Tänä iltana niin tosiaan aloitetaan sitten uusi opetussarja. Ja ihan muuten näistä opetussarjoista, yleensä miten me koostetaan näitä opetussarjoja, niin ajattelinpa, että kerron ihan lyhykäisesti sen vinkistä viisastuneena. Eli meillä on sillä lailla, että me nyt itse asiassa jo pähkitään ja mietitään sitä, että mitä me ensi vuonna, mitä asioita me opetetaan. Me pohditaan johtotiimissä sitä, vanhemmistossa sitä, ja sitten meillä on tämmöinen opetustiimi, missä me kanssa työstetään noita opetusaiheita. Ja jos sulla nousee jotain asioita ihan niin sanotusti riviseurakuntalaisena, mistä ajattelet, että mikä voisi olla hyvä, että mistä käytäisiin opetusta, niin tulee ihmeessä vinkkaamaan ja kertomaan. Se on täysin mahdollista ja hyvä näin. Eli ei täällä mikään salaliitto ole takana, joka näitä pähkiä, että kyllä se on ihan silleen avointa, mutta sitä ei ole tullut monestikaan kerrattua, eikä sitä välttämättä edes kaikki tiedä. Tämä näin tiedoksi. Mutta sitten tämä varsinainen opetus, mikä sitten ollaan päätetty ja ajateltu, että mihin aiheisiin sitten panostetaan ja satsataan, niin sitten se kuitenkin jää sitten opettajan vastuulle, että mitä kaikki asioita sieltä sitten nousee. Ja rukoillehan näitä opetuksia valmistellaan. Ja kyllä minullakin on monesti niin kuin tosi pienellä paikalla koe olevani tässä, mutta Jumalan armoa luottaen sitten. Joo, eli aiheena siis Abraham. Uskon esikuva. Olin kirjoittanut tuohon juontoon, että uskon isää, mutta ei se pahasti pieleen mennyt. Eli kyllähän on ikään kuin usko isäkin meille. Ja nyt erityisesti se, kun Jumala kutsuu. Käydään sitä, kun Jumala kutsui Abrahamia. Raamatussa viitataan usein Abrahamiin juutalaisten kantaisänä ja Jumala myös esitellessään itseään. Hän sanoo, että minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Mä oon sitä miettinyt, että millainen mies saa tällaisen kunnian, että Jumala itse esittelee ikään kuin tätä kautta itsensä. Miksi Jumala kutsui juuri Abrahamin? Mikä hänessä oli niin erikoista vai oliko? Mikä oli Abrahamin vastuu sit siitä, miten Jumala häntä käytti? Jumala kutsui Abrahamin lähtemään keskelle ei mitään. Ikään kuin tyhjän päälle, tutusta ja turvallisesta. Abrahamin valinnat ei ollut suinkaan mitenkään helppoja, mutta ei toisaalta ollut kutsujakaan ihan kuka tahansa. Mä itse välillä aikaisemmin Abrahamin elämänvaihetta lukiessa ajatellut, että no ei ollut kyllä kovin selkärankainen kaveri. Lähinnä ajattelin niitä tapahtumia, mitä oli Egyptissä ja sitten Gerarissa. Käydään niitä myöhemmin läpi. Mutta sitten taas, kun nyt olen ihan sitten saanut tähän aiheeseen tutustua, niin kyllä jotenkin tulee sillä lailla semmoinen syvä kunnioitus ennen kaikkea Jumalaa kohtaan, mutta myös sitä, että minkälaisia vaiheita Abrahamin piti oikeasti käydä läpi. Ne ei ollut ollenkaan helppoja. Toivon jotenkin, että tämä opetus olisi osalta olla avaamassa meille sitä ymmärrystä, että Abrahamkin uskon esikuva, hän oli ihan tavallinen ihminen, jota Jumala käytti. Jumala voi käyttää myös meitä. Ja joskus myös, ja Jumalan kutsu monestikin merkitsee sitä, että se on myös luopumista, ja Abrahaminkin piti luopua monista asioista. Mulla on kolme pääotsikkoa tähän, minkä kautta käydään läpi. Eli ensinnäkin Abrahamin suku Uurissa ja Harranissa, eli käydään vähän Abrahamin historiaa. Sitten sitä, että sitten uskossa eteenpäin, kun kutsu käy, ja sitten sitä, kuinka Jumala vahvistaa sen liittonsa ja kutsunsa, minkä hän antoi Abrahamille. Eli ensinnäkin Abrahamin suku Uurissa ja Harranissa. Nämä ovat Terahin suvun vaiheet. Terahille syntyi Abram, Nahor ja Haran, ja Haranille syntyi Loot. Haran kuoli ennen isänsä Terahia synnynmaassaan Kaldean Uurissa. Abram ja Nahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saara ja Nahorin vaimo oli Milka, Haranin tytär. Haran oli Milkan ja Jiskan isä. Saarai oli hedelmätön, eikä hänellä ollut lasta. Terah otti mukaan poikansa Abramin ja poikansa Haranin pojan Lootin ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon. He lähtivät Uurista mennäkseen Kanaanin maahan. Kulkivat Haraniin asti ja asettuivat sinne asumaan. Terahin elinpäivät olivat 205 vuotta. Sitten Terah kuoli Haaranissa. Tuossa on kuva siitä, kun he lähtevät Kaldea-Uurista ja menevät sitten Haaraniin. Eli Abram syntyi Noan pojan Seemin jälkeläisenä Terahin pojaksi noin arviolta 2000 vuotta ennen Kristusta. Abrahamilla oli kaksi veljeä, Nahor ja Haaran, sekä sisarpuoli Saarai, josta siis tuli hänen vaimonsa, joka ilmenee myöhemmin hänen puheessaan, kun hän puhui Abimelekille sitten. No, syntymäpaikka oli Kaldean Uur. Uur sijaitsi Eufratin rannalla lähellä Persian lahtea, ja se oli sen aikaisen sumerilaisvallan kulttuurisen alueen keskipiste. Siellä myös harjoitettiin kuun palvontaa tuolla Uurissa. Kaupungin sijainti ja arkeologiset kaivaukset viittaa siihen, että se kulttuuri on sillä alueella ollut myös varsin kehittynyttä. Onpa sieltä löytynyt jopa kirjastoja ja voisi sanoa, että hotelleja, eli useampikerroksisia rakennuksia tai kerrostaloja, nyt hotelleja välttämättä. Uur oli teokraattinen kaupunkivaltio. Kaikki kaupalliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset toimet liittyi läheisesti kuun jumalan palvontaan. No, Terah todellakin muutti sitten tältä Uurista noin 970 kilometriä Luoteeseen Harraniin ja otti mukaansa sitten Abramin vaimoineen ja pojan poikansa Lootin. Raamattu kertoo, kuinka Jumala ilmestyi Abramille jo Uurissa ja kehoitti häntä lähtemään siihen maahan, jonka hän Herra osoittaa. Tässä kuitenkin sanotaan siitä, että kuinka Terah lähti perheväkeensä kanssa. No okei, en tiedä miksi sitten näin sanotaan, mutta yhtä kaikki, oliko se niin päin, tämä kaikki on sitten oletusta, että miksi näin sanotaan sitten, mutta yhtä kaikki, oliko se niin, että Jumala ensin puhui Abramille ja Abram Terahille ja sitten päätettiin, että lähdetään yhtä matkaa vai mikä se sitten se ajatus siinä oli, en tiedä. Mutta yhtä kaikki, lähtivät sen ajan kulkupeleillä aika pitkälle matkalle, jos ajatellaan. Eli se vastaa semmoista matkaa, kun lähdettäisiin Tampereelta Suomen käsivarteen sinne Lappiin. Yhtä pitkä matka. No, päätös lähtöä Kaldea Uurista, ne olosuhteet ja tilanteet huomioon ottaen, niin ei varmastikaan ollut helppo. Koska se kulttuurille ilmeisen kehittynyttä, ja sitten Jumala kutsuu lähtemään Kanaanin maahan, asumaan paimentolaisena teltassa, tietämättä edes, mihin tarkalle ottaen ollaan menossa. Se ei varmasti kuulostanut ihan hurjan kovinkaan houkuttelevalta. Hebrealaiskirjassahan sanotaan näin, että 11 ja 8, että uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Terahin perheessä myös palveltiin epäjumalia tai epäjumalaa. Siitä mainitaan Joosuan kirjassa. Ja todennäköisesti voi olettaa, että se lähtö on merkinnyt sitten myös muutosta siihen uskonnon harjoitukseen. Toki ilmeisesti myös tuolla Harranissa palvottiin kuun jumalaa. Mutta yhtä kaikki niin näistä monista asioista voidaan päätellä, että se oli joka tapauksessa suuri askel lähteä Uurista Harraniin. No, sitten he olivat siellä Harranissa. Sitä ei Raamattu kerro kuinka kauan. Siunosta. Sitten lähdettiin uskossa eteenpäin. Eli toiseksi uskossa eteenpäin. Tuli lähtökäsky siellä Harranissa. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kirroan sen, joka kirroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Eli niin kuin mä sanoin, niin tämä kehotus tuli siinä yhteydessä, kun Abraham oli Haranissa. Joskin taas Stefanus apostolien tuossa mainitsi, että Abraham sai kutsun ollessaan jo uurissa, eli ilmeisesti hän on saanut kaksi eri kutsua. Jumala puhui Abrahamille useampia kertoja ja Raamattu mainitsee selkeästi näistä ainakin sitten 6 kertaa. Se, miten Abraham Jumalan puheen kuuli tai ymmärsi, niin ei sitä meille kerrota. Mutta joka tapauksessa Abraham ymmärti tämän puheen Jumalan puheeksi ja hän halusi sitä noudattaa. Jumala kehotti Abrahamia lähtemään maasta, omasta kotimaastaan, suvustaan ja isän kodista. Se oli aika iso pyyntö jättää taaksensa kotimaa, suku ja isän koti, lähisukulaiset. Tuli jättää taakseen kaikki sellaiset tärkeät asiat, tai monet tärkeät ja rakkaat asiat tuon Jumalan kutsu edessä. Toisaalta, jos hänen piti paljosta luopua, niin myös Jumala hyvin paljon hänelle myös niin sanotusti tarjosi tai sanoi siunauksen, mitä siitä koituu, jos hän lähtee seuraamaan tätä kutsua. Kehotuksen noudattamisella oli siunaus, se voisi sanoa, 7-kertainen siunaus. Eli Abrahamista tulee suuri kansa, häntä siunataan ja hänen nimensä tulee suureksi. Hän tulee olemaan siunauksena. Jumala siunaa niitä, jotka siunaa Abrahamia ja kiroaa niitä, jotka häntä kiroavat. Ja sitten vielä lupaus, jonka merkitystä ei varmaan Abraham tuskin koko elinaikana aavistanutkaan, mutta se, että hänessä tulisi siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Eli Abrahamista tuli sen kansan kanta isä, josta myöhemmin syntyi luvattu Messias, vapahtaja, joka on myös meidän pakanoiden syntien sovittaja. Sovellusta miettiessä tässä nousee mieleen Jeesuksen sanat seuraajilleen. Matteuksen evankeliumista. Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja Johanneksen evankeliumista vielä. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Abrahamille maksoi paljon lähteä sieltä tutusta ja turvallisesta. Myös Jeesuksen seuraaminen voi tulla maksamaan meille tämän ajan mittapulla tämän näkökulmasta katsottuna kenties paljonkin. Itse ajattelen niin, että minä en ole ainakaan vielä joutunut maksamaan kovin suurta hintaa siitä omasta uskostani, mutta kyllä mä haluan siihen olla valmis. Hinnan maksaminen kristittynä olemisesta on saattanut meille käydä ajatuksena vähän vieraaksi, tai ainakin osalle. Onko niin, että me halutaan kyllä kruunu, mutta me ei haluta ristiä? No okei, lähetystyöhön lähteminen voi olla esimerkiksi yksi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka paljon rakkaita asioita täytyy jättää taakseen. Hinta voi joskus tuntua kovalta, kuitenkin kuuliaisuudella on siunaus. Ihan samalla kuin Abraham sai kokea siunauksen. Kenties se voi olla paljon suurempi kuin me koskaan osataan ja pystytään omassa, edes oman elinaikanamme aikana ymmärtämään sen merkitystä. Otetaan tähän keskustelukysymyksiä 2 kappaletta. En tiedä, onko tämä mun huonoa suomea nämä kysymykset tässä, mutta yhtä kaikki koettakaa ymmärtää. Eli haluaisitko olla valmis maksamaan hintaa uskostasi? Onko sinulla asioita, joista olet joutunut luopumaan uskosi tähden? No niin, aika vierii. En itse asiassa katsonut tarkkaan kelloa, mutta eiköhän nyt suurin piirtein aikataulussa olla. No sitten lähtö Haranista. Eli Eli Abram lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Haaranista lähtiessään 75 vuoden ikäinen. Abram otti mukaansa vaimonsa Saarain, veljenpoikansa Lootin ja kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, sekä palvelijat, jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He lähtivät kulkemaan kohti Kanaanin maata ja saapuivat sinne. Abram kulki maan halki Siikkemin seuduille, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Sieltä hän siirtyi vuoristoon, joka on Beetelistä itään, ja pystytti telttansa niin, että Beetel oli länsipuolella ja Ai itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Abram lähti sieltä ja kulki yhä edemmäs Negeviin päin. Mä huomaan näköjään, että kun vanhassa käännössä puhutaan Harranista ja uudemmassa Haaranista, niin menee aina sekaisin, mutta koettakaa nyt ymmärtää, että Haran ja Harran on sama asia sitten. Eli Abramin ollessa 75-vuotias nuorukainen, hän siis lähti jatkamaan matkaa Haaranista Saarain Lootin ja palvelijoidensa kanssa ja koko omaisuutensa kanssa, minkä hän oli siis kerännyt siellä Haaranissa, tietämättä mihin he lopulta päätyisivät. Eli uusi irrottautuminen tutuksi tulleesta ja menestystä antaneesta Harranista kutsui taas uuritielle Abramia, tässä vaiheessa vielä Abram. He matkusti sen aikaista valtatietä. Eli se oli hyvin yleinen kauppareitti, mitä ilmeisimmin käytettiin silloin etelään päin. Ja tulivat noin 1000 kilometrin päähän Siikkemiin, keskelle Israelia. Laskeskeli, että jos 1000 kilometriä menisi 20 kilometrin päivävauhdilla, enkä tiedä, taitaa olla liian nopea sekin vauhti, niin menisi 50 päivää. Tokkopa sekään riittäisi. Eli Siikkem on puolivälissä Israelia, niin itä-länsi kuin pohjois-etelä suunnassa. Eli selkeällä ilmalla sieltä voi nähdä niin Välimeren kuin Jordanin laaksonkin. Ja siellä Siikkemissä Herra ilmestyi Abramille ja lupasi hänelle tuon maan. Raamatussa mainitaan myös tässä kohtaa ensimmäistä kertaa sen, että Abram uhrasi Jumalalle. Rakensi Herralle alttari ja uhrasi siellä Herralle. Siikkemistä Abram siirtyi Beetelin ja Ain välille, joka on noin 35 kilometriä Siikkemistä etelään, ja sinne hän myös rakensi alttarin ja huusi siellä Herran nimeä. Ja Abram osoitti nyt kiitollisuuttaan Jumalalle rakentamalla alttareita ja uhraamalla hänelle. Eli luottamus kutsun antajaan oli olemassa ja hän halusi kiittää Jumalaa. Ilmeisesti Abraham oli jo vaeltanut ikään kuin puoleen väliin siinä omassa maassaan, tai että oli jo monta päivää vaeltanut omassa maassaan tietämättä, että hän oli luvatussa maassa. Hän eli siellä muukalaisena, omistamatta virallisesti yhtään maa-aluetta. Siellä asui myös jumalattomat kanaanilaiset, eikä se maa millään lailla näyttänyt tai tuntunut kenties siltä, että se olisi hänen hallussaan, eikä ollutkaan. Ja siitä huolimatta Abram uhrasi Jumalalle. Hän oli kiitollinen silloinkin, kun asiat ei vielä näyttänyt siltä, mitä Jumala oli hänelle luvannut. Mutta hän toimi niin kuin tuon lupauksen valossa. Sovelluksen on se ajatus, että se, että me eletään omassa elämässämme Jumalan tahdossa, voisiko sanoa Jumalan lupauksen maassa, se ei aina välttämättä näytä tai ei aina välttämättä tunnu siltä. Voi olla tosi vaikeaa nähdä omassa elämässään sen, että Jumala johdattaa mua. tai että Jumala, olen Jumalan suunnitelmassa. Mutta haluanko mä elää uskollisesti Jumalan tahdossa silloin kun, silloinkin, kun olosuhteet ympärillä ei kerro sen puolesta? Monesti voi olla niin, että mä ajattelen itse tietyllä tavalla, että miten asioiden tulisi olla, jos mä olen hänen tahdossaan, mutta ne ei sitten välttämättä olekaan juuri sillä tavalla. Usein me joudutaan vaeltaa uskossa, etsimään turvaa hänen sanastaan ja lupauksistaan. Jumala on luotettava, hänen sanansa on luotettava, hänen lupauksensa on luotettavat. Ja niihin me voidaan laittaa turvamme ja niitä me voidaan myös koetella. No Jumala haluaa vahvistaa liiton vielä Abrahamille varsin voimakkaasti. Abrahamilla on kipuiluja. Hän kipuilee, kun on kulunut aikaa. Eli me hypätään nyt hieman Abrahamin elämässä eteenpäin. Väliin jää joitakin asioita, mitä me käydään sitten läpi ensi kerralla. Mutta liittyen tähän lupaukseen ja kutsuun, niin me käydään nyt tällä kertaa näin. Eli nyt me luetaan tilanteesta, jota ennen Abraham on juuri pelastanut Lootin ja hänen koko omaisuutensa ja itse asiassa koko Gomorran kansan vihollisarmeijan kynsistä. Abraham ei ollut vielä tässä vaiheessa nähnyt likikään kaikkia niitä lupausten täyttymisiä, mitä Jumala oli hänelle antanut. Raamattu jatkaa. Näiden tapausten jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri. Abraham sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä, ja nyt talossani syntynyt palvelija perii minut. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton, ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Eliezer. Silloin hänelle tuli tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamilla oli juuri ennen tätä tapahtumaa ollut siis suuri voitto, minkä hän oli voittanut noutaessaan Lootin pohjoisen kuninkaiden käsistä. Abraham oli antautunut suureen vaaraan, kun hän oli lähtenyt hakemaan Lootia sieltä vihollisarmeijalta, joka oli siis jo kaapannut Lootin ja tämän Sodoman kansan. Taisin muuten äsken sanoa Gomorran, mutta sodomalaiset. Abraham toimi hyvin epäitsekkäästi ja rohkeasti. Hän oli myös saanut siunauksen Melkisedek-nimiseltä Saadokin kuninkaalta. Näiden tapahtumien jälkeen Jumala nyt sitten lupaa hänelle uskollisuuttaan ja suojaansa, että hän on Abrahamin suoja ja kilpi. Jumala lupasi Abrahamille myös suuren palkan, johon Abraham vastaa niin, että hänelle ei ole edes omaa jälkeläistä. Olihan Jumala toki luvannut hänelle jälkeläisen, mutta sitten sitä ei ollut vieläkään kuulunut. Silloin kun Abraham sai tiedon siitä jälkeläisestä, niin olihan silloinkin oli jo tiedossa se, että Saara ei voi saada lapsia. Eli inhimillisesti katsottuna tilanne vaikutti enemmän tai vähemmän toivottomalta. Ja mitä enemmän aikaa kului, niin sen toivottomaksi se sitten kävi. No tähän hetkeen Jumala sitten uudistaa lupauksensa. Voisin sanoa, että Jumala käyttää hyvin visuaalista menetelmää uudistaessaan tuon lupauksen. Eli tähti taivas kaikessa loistossaan. Varmaan aika moni meistä on ollut semmoisen kirkkaan tähtitaivaan alla, kun se näkee koko kaaren, taivaan kaaren ja pimeässä kirkas tähtitaivas, jossa on aivan uskomattoman kaunis. Ja uskomaton määrä on niitä tähtiä. Ja ilmeisesti me täällä Suomessa edes voidaan nähdä kaikkia sitä tähtien määrää, mitä voitaisiin nähdä tuolla lähempänä päivän tasaa ja minkä Abraham näki. Mutta yhtä kaikki, se julisti sitä, että yhtä paljon kuin on tähtiä, niin yhtä paljon sulla tulee olemaan jälkeläisiä. Tämän Abraham uskoi ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, niin Raamattu sanoo. koska hän uskoi, niin hänestä tuli sitten kansan paljouden isä. Eli Israelin kansan kantaisä. Sitähän sitten hänen uusi nimensä, joka ei vielä tässä vaiheessa tullut, mutta hän myöhemmin sen sai, Abraham, tarkoittaa, eli kansan paljouden isä. Sovelluksena. Jumala tietää, kuinka rohkaista meitä. Ja välillä hän voi tehdä se hyvinkin konkreettisilla tavoilla ja hyvinkin pienillä asioilla. Ja me myös tarvitaan uskollemme vahvistusta. Aivan niin kuin Abrahamkin tarvitsi. Ei se ole huonouden ja eikä se ole heikkouden merkki. On luonnosta kokea kamppailua mielessään ja elämässään. Siitä, että olenko mä Jumalan tahdossa ja onko mä oikealla tiellä. Sitten se on myös hienoa se, että ne epäilykset ne saa tuoda Jumalalle. Ei niitä tarvitse peittää eikä niitä tarvitse salata. Olla rehellinen. Ei tarvitse olla urheampi kuin mitä oikeasti on. Mutta tuossa kipuilussa Jumala ei onneksi jätä meitä yksin, vaan haluaa rohkaista meitä. Milloin hän sitten rohkaisee sanansa kautta, toisten uskovien kautta tai joskus vaikka luonnon kautta, niin kuin uskon, että Abrahamille tapahtui tai ymmärrän näin. Julistaahan luomakunta Jumalan kunniaa, hänen nerokkuutta ja hänen valtasuuruuttaan. Eli koska myös me voidaan olla rohkaisemassa toinen toistamme, niin mä haastan sua tulevan viikon aikana rohkaisemaan vähintään yhtä ihmistä, mutta jos tuntuu, että tuntuu hyvältä ja vaikka tuntuu vähän pahaltakin, niin ota sitten vielä vaikka enemmänkin. Mutta yhtä kaikki, eli rohkaisemaan lähimmäistä. Otetaan tähän kaksi keskustelukysymystä. Eli mitkä asiat ovat vahvistaneet sinun uskoasi? Ja kuinka merkityksellisenä olet kokenut toisen uskovan rohkaisun elämässäsi? Eli mitkä asiat ovat vahvistaneet sinun uskoasi? Kuinka merkityksellisenä olet kokenut toisen uskovan rohkaisun elämässäsi? Olkaa hyvät. No niin, aika kuluu, kello käy. Eli Jumala vahvistaa lupauksensa Abrahamille hyvin voimakkaalla ja konkreettisella tavalla. Näin myös rohkaisten häntä. Eli Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa. Hän sanoi Abrahamille, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni tämän maan sinulle perinnöksi. Abraham sanoi kuitenkin, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan periä sen? Herra sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi sekä metsäkyyhkynin ja kyyhkysen poikanen. Abraham toi hänelle nämä kaikki. Halkaisi ne kahtia ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ruhoiden päälle laskeutui petolintuja, mutta Abraham karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemassa, Abraham vaipui raskaaseen uneen. Kauhu ja synkkä pimeys valtasivat hänet. Sitten hypätään vähän tässä ajan voittamiseksi. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi savuava pätsi ja tuli soihtu, joka liikkui ruhon puolikkaiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Eli Jumala edelleen muistutti Abrahamia siitä, että hän nimenomaan toi hänet tuohon maahan antaakseen sen hänelle. Vieläkään asia ei ollut sillä tavalla konkretisoitunut. Abraham kaipasi vahvistusta. Ja Jumala vahvisti se hyvin konkreettisella tavalla, tekemällä liiton Abrahamin kanssa. Tuohon aikaan, kun ihmisten välillä solmittiin liittoja tai sopimuksia, toimittiin juuri edellä kuvatulla tavalla. Valmistettiin uhri, ja se halkaistiin, ja sitten näiden liiton kumppanien piti kävellä noiden halkaistujen ruhojen välistä. Jos kumpi tahansa rikkoisi liiton, hän saisi saman osan kuin nuo halkaistut eläimet. On mielenkiintoista huomata, että vain Jumala, jos voisi sanoa näin, käveli noiden ruhojen välistä. Eli tuo savuava pätsi ja tuli soihtu. Ei Abraham. Jumala vastasi tuon liiton pitävyydestä täysin. Ei Abraham. Jumala huolehti siitä, että lupaus tulee toteutumaan. Ja sen me myös saadaan selkeästi nähdä Abrahamin elämän eri vaiheissa. Tuo liitto, jossa Jumala lupasi, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi, sai täyttymyksensä Jeesuksen Jumalan pojan kuollessa meidän syntien tähden ristillä, kun hän sovitti meidän synnit. Jumala siunaa meitä, kun me uskotaan tuohon Jeesuksen antamaan sovitusuhriin meidän puolesta. Ja silloin meidänkin osalle tulee se Abrahamille annettu lupaus, että sinun siemenessä, sun siemenessä tulee siunaus kaikille kansoille. Eli nyt me saadaan olla osalliset Jeesuksen Kristuksen kautta siitä samasta siunauksesta, minkä Jumala antoi Abrahamille ja minkä hän lupasi. Mä kehotan sua kuulija, joka ei tunne Jeesusta vielä omana vapahtajansa. Ota hänet tänään vastaan. Anna hänelle lupa tulla sun elämässä, antaa sulle sun syntis anteeksi. Tulla sun elämässä Herraksi. Anna hänen pestä pois syntis, käänny hänen puolensa. Käänny hänen tahtoonsa pois oman tahdon tieltä. Silloin sinä saat osaksi myös sen saman siunauksen, minkä Jumala lupasi Abrahamille ja on luvannut meille. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra Jeesuksen nimessä siitä, että me saadaan olla tässä sun kasvois edessä. Kiitos Herra siitä, että sä oot uskollinen. Sä olit sitä jo Abrahamille ja kiitos siitä, että Abraham noudatti sun kutsua ja lähti kohti lupauksen maata. Kiitos siitä, että Jeesus sai sitten myöhemmin syntyä siihen sukuun, mikä sitten Abrahamista lähti. Ja kiitos siitä, että me saadaan nyt olla sen lupauksen, voisiko sanoa, perillisiä tässä kohtaa, kun me uskotaan Jeesus sinuun. Pyydetään Jeesus sitä nyt, että jos täällä on joku, joka ei vielä tunne sua, joka ei ole vielä sun omas, tähän antaisi luvan sulle tulla oma elämänsä. Voit mielessä rukoilla, jos nyt haluat tehdä niin, etkä ole sitä aiemmin tehnyt. Mun perässä. Herra Jeesus, pelasta mut. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tule mun elämääni. Aamen.